Du lytter til Menneskemixeren. Mit navn er Katrine Hedegaard. En enke, en skovarbejder og en grønlænder kommer ind på en bar. Eller, det vil sige, de kommer ind på en restaurant.
Der er det vildt hyggeligt hernede.
Skal jeg rykke ind, eller hvad?
Jeg hedder Naja Lynge. Jeg er grønlænder. Når jeg ser mig selv i spejlet, så ser jeg en person, der har kæmpet med identiteten. Jeg tror på, at man skal hele sig selv.
Der står tre spillemaskiner i hjørnet, der dufter af pariserbøf, og mågerne synger over bugten.
Der var en, der fik jackpot der.
Hej, mit navn er Mette Bording Nybo. Jeg er enke. Når jeg ser mig selv i spejlet, så ser jeg en person, der tror på kærligheden og friheden.
Mit navn er Mikkel Rakib og Lille Sortestjerne. Jeg titel er skovarbejder. Jeg tror på mere kærlighed og meget mindre kapitalfond. Jeg tror på at være der for min familie og mit gamle hus. Og jeg tror på træ frem for beton.
Hvad sker der, når de her tre mennesker mødes for at tale om livets store spørgsmål og hvad der rører sig lige nu? På restaurant Havns Varmestue i Aarhus.
Er du okay?
Det er fint.
Er de rykket til dig på?
Ja da.
Du lytter til vores program om tro, eksistens og fordomme, Menneskemixeren, her på Radio 4. Hør det her Britney Spears og sangen Toxic. Oversat til dansk lyder teksten nogenlunde sådan her. Ved du ikke, du er giftig? Det er i luften. Det er omkring dig. Du er giftig. Med en smag af et giftparadis ved du ikke, du er giftig. Vi hørte den her sang, fordi vi i dag skal tale om netop den gift, der pumper rundt i vores blod. Vi skal tale om fluorstoffet PFOS, der i dag er forbudt, men som stadig findes overalt. Og det skal vi tale om, fordi vi i den her uge havde premiere på en ny serie her på kanalen, der handler om PFOS. Serien hedder Forsvarets skjulte forurening. Vi skal derfor tale om, hvordan vi lever med, at vi alle sammen i større eller mindre grad er forgiftet med det her stof. I Korsør har 118 borgere fået konstateret et alt for højt indhold af PFOS i deres blod, fordi de har spist kød af nogle køer, der har græsset på en PFOS-forurenet mark. Det kommer vi ind på senere. Denne lørdag har vi mixet jer tre sammen i Menneskemixeren, og jeg glæder mig til at høre, hvordan I mener, at vi skal leve med kendsgerningen om, at vi alle sammen render rundt med den her gift i vores krop.
Oh.
Og velkommen til.
Tak, tak.
Og velkommen til dig, der lytter med. Vi sidder ved et bord her, lidt vaklende. Inden I kom, sad der en lille hvid hund og spiste af en skål over hjørnet. Ellers så er der jo en maling på væggen, vi ikke ved, hvad indeholder. I lige fået en æggemad, den ved vi heller ikke, hvad er i. Og lige om lidt kommer der noget kaffe, som vi heller ikke ved, hvad der er i. Mette, du ser ikke hverken selvlysende ud eller noget. Du ser meget naturlig ud.
Mikkel, jo, tak.
Ja. Mikkel, du har sådan en halsedisse på.
Ja.
Naja, du ser også ganske nydelig ud i en blå, hvad hedder det, sådan en
cardigan.
Ja, rød læbestift. Hvad tænker I ellers om hinanden, Mette, hvis du skulle prøve at gætte på, hvem de to andre ved bordet er her? Hvem kunne det så være?
Nej, det ved jeg ikke. Du har jo lidt høje hæle på, og sådan, så jeg tænker, du er nok, du er nok ikke gået hertil. Sådan, du har nok taget bilen, eller også taget metroen, eller hvad? Hvad hedder den? Den hedder?
Letbanen.
Letbanen her i byen, ja. Letbanen hertil, hvad du laver. Nej, det synes jeg faktisk er sådan lidt svært, men... Du er i hvert fald ikke generet, så du går sådan lige til at tale med os, og du er åben. Og
hvad siger du, Naja?
du er jo både naturlig at se på og meget smart og også veltalende. Altså, du kunne godt være præst. Eller forsker. Ja,
det har du fået at vide før, har du ikke det?
Jo, det har jeg. Jeg må virkelig til at
men jeg skal lige... Altså det eneste, jeg sådan måske er lidt i tvivl om i forhold til at være præst, det er, at du ikke lige gætter, hvad jeg laver. Det tror jeg, en præst vil gøre.
Hæ?
Og Mikkel, må jeg lige se, hvad det er for nogle bukser, du har på?
Du skal være velkommen.
Du har arbejdsbukser på?
Ja.
Okay.
Med stretch.
Wow. Er det, fordi det er arbejdstøj, eller er det et look?
Det, er, fordi
det ser godt ud.
Det er godt til arbejdstøj, at det tøjet kan arbejde lidt med dig.
Ja. Når du siger det på den måde, så må du jo lave noget, der er lidt praktisk orienteret. Men du er også du er jo også veltalende, og du har jo som den eneste af os notesblokken parat.
Hvad tænker du, Mikkel? Nu har du mødt Mette før, men hvem kunne Naja være?
Jeg kan ikke sætte dig i bås, men du er super imødekommende, og det er helt fantastisk. Det er det virkelig. Så jeg er meget spændt. Ligesom jeg har været før, så er jeg også spændt her.
Ja. Nu skal I høre. Mette Bording Nybo. Du er inviteret ind som enke. Mikkel Raggi Balelle Sortstjerne, skovarbejder. Naja Lynge, grønlænder.
Undskyld, sagde du vølve? Eller hvad sagde du?
Grønlænder.
Grønlænder, okay. Jamen altså, hallo.
Okay, og det mener du, en præst ville kunne se?
Ikke, jeg var grønlænder, men måske...
Jeg kan lige fortælle
lidt. Gæt lidt på, hvad man laver.
Jeg præsenterer lige lidt mere uddybende her. Mikkel Raggi Balelle Sortstjerne, skovarbejder. Danset i Brandskum til fester som ung. Uddannet i Vestjylland med eget firma, bor i Aarhus, tilbyder havearbejde og andet. Hvad vil du gøre, hvis du fandt ud af, at du eller nogle af dine børn havde eller har et højt indhold af PFOS, gift i jeres blod, der blandt andet kommer fra det her brandskum, du dansede i som ung?
Ja. Jeg kan faktisk være så heldig, at der nok måske ikke engang var de her PFOS-stoffer i det brandskum. Det kommer nok lidt an på, hvorfra i beredskabet det kom. Men det var jo sjovt, det var det. Til de spørgsmål, jamen, nu er jeg i den situation, jeg har nok højst sandsynligt fået de børn. Jeg skal have mit liv. Jeg fornemmer, at den næste tekst på væggen, det er en hund, og den skal også være hjertelig velkommen. Men rent faktisk, så de her stoffer har jo også en enorm skadelig virkning på de kommende generationer. Men for mit eget vedkommende, så vil jeg jo helt sikkert prøve at være observant omkring, jamen, hvad er status, hvor høje er niveauerne, og hvad kan vi gøre herfra for at få et så tåleligt liv som muligt. Jeg kan ikke gøre så meget andet, fordi skaden er sket. Jeg må leve med verden, som den er. Og så måske råbe lidt til himlen i ny og næ, ikke? Ja.
Mette Bording Nybo Inge, gymnasielærer i Viborg, blev enke for 2 år siden, da du mistede din mand, der døde af kræft. Du har skrevet 2 bøger om, hvordan du er kommet igennem sorgen og videre i livet.
Ja.
Mette, hvordan har du det med, at du højst sandsynligt og dine børn går rundt med gift i kroppen?
Jamen, det må jeg ligesom leve med. Jeg er meget der, hvor Mikkel også er. Jamen, jeg kan ikke gøre noget ved det. Eller jeg kan selvfølgelig godt undersøge, om der er noget, jeg kan. Ligesom, er der noget... Hvis man snakker om alger for eksempel, kan de måske binde nogle giftstoffer? Vi har været omkring en masse i forbindelse med min mands kræftsygdom, om hvordan kunne vi ligesom få hans krop renset for de her kemo, når det havde gjort det, det skulle. Så der har vi selvfølgelig undersøgt sådan noget med udrensningen. Det var jo gift, som vi frivilligt puttede ind i hans krop for at slå noget andet ihjel. Og jeg tror, det ændrede ret meget mit syn på mange ting, hvor jeg måske mere var før, var meget sådan, alting skal være rent og økologisk og talatfri og så videre. Jeg lever stadigvæk efter forsigtighedsprincipper, men det skal ikke, det påvirker ikke mit daglige liv.
Naja Lynge, grønlænder, kom til Danmark som 8-årig, selvstændig forfatter, foredragsholder og klummeskribent for Jyllandsposten. Bor i Aarhus. Naja, kan tanken om, at du har PFOS i dit blod og andre giftstoffer holde dig vågen om natten?
Ikke i den tid, vi er lige nu, men vi har tidligere været med, jeg har 3 børn, og sidste gang, man var meget bange for, jeg tror, det hed talater dengang, der havde jeg hjemmeboende børn og var meget bange, og der er jeg sådan typen, der, mens jeg var gravid, der holdt jeg vejret, hver gang jeg gik forbi en bil, og tog et kursus i økologi, og, og forsøgt at leve sundt. Og der var jeg meget bange for det her med det her plastik, og prøvede at gøre alt, hvad der stod i min magt. Nu er børnene blevet voksne, og jeg har ikke den der frygt på samme måde i forhold til mig selv, men det ville gøre mig... Hvis jeg fandt ud af, at nogle af dem havde noget i kroppen, og det har vi jo nok alle sammen, så vil jeg blive rigtig ked af det.
Nu er vi i gang, og lige nu at det er jo meget hyggeligt, men også lidt trist. Eller hvad? Det er også lidt tungt emne, vi skal tale om i dag. Men inden vi går i gang med det, så har jeg faktisk lige taget... Jeg har taget et raflebær med. Nu skal jeg lige finde terningen, for den har gemt sig her på bunden af min taske. Nu skal I se her. Jeg har sådan en liste med livets helt store spørgsmål her. Og hver gang, der rafler vi om, hvilket af de her emner, vi skal tale om til sidst. Så det skal vi gøre nu. Så jeg starter lige med at kaste terningerne her. 4. Så sender jeg den lige over til dig, Mette.
3.
6.
Og jeg slår på tallerkenen, traditionen tro. 1.
Yes. Det blev 15 i alt. Og tværsummen er 6. Og det vil sige, at vi skal tale om, hvor meget må man snyde? Du griner lidt med det.
Ja, det er da meget sjovt.
Ja. Ja, måske.
Skal vi have lidt moral på banen?
Ja. Mm. Hvor meget må man snyde? Ha' lige det i baghovedet. Du kan høre Mikkel, der gnasker lidt i en sillemad. Og du lytter til Menneskemixeren her på Radio 4. Det er vores program om fordomme, tro og eksistens. Panelet består denne lørdag af Mette Bording Nyborg, Inge, Mikkel Raki, Valille Sortstjerne, skovarbejder og Naja Lynge, grønlænder. Vi skal i gang med ugens aktuelle emne. Igennem tiden har vi mennesker deponeret gift og affald de mest utænkelige steder. Det er faktisk sådan, at i dag så er der større sandsynlighed for at sejle ind i et køleskab, ind i et isbjerg, når man bevæger sig ud på havet. Men det er ikke kun genstande, vi har smidt i havet. Der er kemikaliefabrikken Cheminova, som i årvis hældte gift direkte ud i Vesterhavet. Så er der forureningen fra Grindstedværket, også en af de helt store miljøkatastrofer herhjemme. Og så er der den seneste sag. Her på Radio 4 der har vi afsløret, hvordan det danske forsvar har været fuldt ud bevidst om, at de har været årsag til en PFOS-forurening, der er siddet ud fra Karup flyvestation og strømmet direkte ud i Karup Å. Men den her PFOS-sag, den begrænser sig ikke kun til forsvaret og Karup Å. Eksperter vurderer, at den her PFOS-sag, den kan udvikle sig til at blive en national miljøbombe, fordi vi alle sammen render rundt med gift i kroppen. Hvad tænker du om det, Naja?
Det er meget rystende, og det er desværre en problemstilling, som vi kender til i forvejen. Og det gør det jo ikke bedre, hvis man ligesom begynder at blive usikker på, hvor meget der bliver holdt skjult for borgerne. Fordi når det så endelig kommer frem, så er det som sagt kun krusningerne, vi ser, eller toppen af isbjerget. Der kan være rigtig meget andet, der er politiske årsager, er gemt væk, fordi nogen forsøger at flygte fra ansvaret, eller fordi der er rigtig, rigtig mange penge på spil. Og det her, vi taler om i dag, det er noget, jeg kender rigtig meget fra mit hjemland. Min far bor selv foran uranminen, som vi kalder det i Grønland, som har været meget omdiskuteret i det forløbende år, også her i Danmark.
Altså lige foran?
Lige foran.
Ja.
Og det er jo, at det kan blive til en vældig naturkatastrofe, og så oplever man alligevel, hvordan det forsøges tysset ned, fordi nogen har utrolig mange midler på spil, og det er både politisk, erhvervsmæssigt osv., og borgerne bliver holdt hen i uvidenhed. Det er noget, som jeg mener, man kan drage store paralleller til det her emne med. Så det er noget, som jeg tænker, at vi skal være rigtig, rigtig glade for, at der er nogle interesseorganisationer, der går ind i. Fordi vi ser i det hele taget en tendens til os, i den situation, vi står i nu her med corona, at man både fra regeringens side og så videre forsøger at finde de eksperter, man udpeger de eksperter, man vil have til at mene noget. Altså vi er altså virkelig derude, hvor vi kan godt regne med, at vi bliver holdt for nar.
Hvad tænker du om det, Mikkel? Bliver vi holdt for nar? At vi potentielt står i den her miljøkrise og måske bliver holdt for nar?
Altså det kan godt være, at situationen er ny for os, men vi kan kigge rundt andre steder i verden, og så kan vi meget, meget nemt aflæse konsekvenserne, og vi har i den grad også en mulighed for at se, hvor omfattende det kan være, og hvor omfattende det kan blive, hvis ikke vi tager ved.
Det, der virkelig forundrer mig og også skræmmer mig, det er, at forsvaret, som jo ligesom er ansat af os alle sammen, og jeg skal handle i landets interesser, kan have handlet mod bedre vidende. Det synes jeg er ret forfærdeligt. Altså det skal man da helt sikkert gøre noget ved.
I torsdags havde vi premiere på en helt ny serie på Radio 4, der hedder Forsvarets skjulte forurening. Og i klippet, vi skal høre nu, fortæller en pensioneret brandmand, han hedder Kim Lasse, om sit første møde med PFOS-skum. Den skum, som du dansede i, da du var ung, måske, Mikkel. Vi får lige et klip her med brandmanden, der fortæller.
Dengang vi fik det, der var det jo en kæmpe udvikling for os, fordi at vi kunne se, at når vi trænede med det, at det slukkede afsindigt hurtigt. Da vi en af de allerførste gange skulle afprøve den her nye skumvæske, så vi tilbage i medio 90'erne. Og det gør vi på flyvåbnets centrale øvelsesplads, der ligger på flyvestation Karup. Og der er så placeret et fly, et gammelt fly, som er udrangeret, og så bliver det ellers bare sat ild til det. Det er, som brandmand, så er det afsindigt flot at se de der store flammer, der går 20, 30, helt op til 50 meter op i luften. Og når man er der, og det skal siges, at vi var ret mange mennesker, der står og kigger på det her, fordi det er jo en demonstration, vi skal se, hvordan det hele virker. Og der bliver to køretøjer, der kører til i første omgang. Og deres opgave her, det er igen for at lave det så realistisk som muligt, så er det jo på selve flykroppen, at vi skal sikre, at flammerne de bliver fjernet. Så derfor så kører man på med fuld tryk. Og det vi ser, det er faktisk, at slukningsvirkningen, den er afsindig hurtig. Den her film, den render ud over overfladen. Så effekten af den, vil jeg sige, at den svarer vel til, at det hele det går en tredjedel hurtigere, end nu det gjorde før, når vi skulle slå. Jeg tænker, det her, det er guldkorn. Det har simpelthen gjort vores arbejde betydeligt mere effektivt. Der bliver faktisk også sagt, hold kæft, det her, det virker bare.
Ja, hold kæft, det her, det virker bare. Det var altså den pensionerede brandmand, Kim Lasse, der fortalte om sin første oplevelse med det her PFOS-brandskum. Hvad tænker I, når I hører ham fortælle her? Hvad tænker du med det?
Jamen, det er jo bare sådan meget forurening er opstået, kan man sige, at man finder et eller andet, og så bliver vi alle sammen helt vildt begejstrede. Skal vi gøre det? Hvorfor har vi enorm luftforurening i Danmark? Ikke også? Altså, det er jo mega smart at køre bil. Men det er måske ikke sådan smadret godt for vores åndedrætsorganer og så videre, ikke også? Så det er jo, jeg kan godt forstå, at man gerne vil redde liv. Det siger han jo også, at man kan redde, måske redde menneskeliv ved at have noget effektiv brandslukning.
Ja, det er jo uden tvivl blevet reddet nogle mennesker, som ellers ville være døde, fordi vi har haft
så det er jo det dilemma, vi jo tit står i som mennesker med det. Ja, jeg håber på, at forskningen de kan finde noget, der kan netop, altså det kunne være fedt, hvis der så var et eller andet, der kunne lige fjerne det igen bagefter, ikke?
PFOS er et fedt og vandafvisende stof, som findes i regntøj, mademballage, på stegepander og i maling. Måske i den maling her, vi har i rummet her. Stofferne ophobes i blod, lever og galde, kan medføre aborter, påvirke både mænd og kvinders fertilitet. Det kan overføres fra mor til barn. Det er hormonforstyrrende, det svigter. Det kan svigte immunforsvaret, og det kan påvirke ufødte børns IQ. Der er tegn på, at der er en sammenhæng mellem PFAS-stoffer og den psykiske lidelse ADHD. Og så er det kræftfremkaldende. Så der er altså en lang række skadelige, rigtig trælse følgevirkninger af det her.
Men det må man jo stole på, at vores politikere også er interesseret i at begrænse mest muligt. Jeg tror, det er der, hvor jeg føler, at jeg lever i et land, hvor jeg også har tillid til dem, der styrer landet. Altså jeg har tillid til, at der kommer nogen og hjælper mig. Altså, fordi det her, det er jo ikke noget, jeg kan gøre noget ved som enkelt individ, men jeg må stole på, at de mennesker, vi har stemt ind, også vil have vores folkesundhed som som høj prioritet.
Det har jeg så ikke tillid til, vil jeg sige.
Nej.
Når jeg hører Mette sige det her med, altså at vi skal have tiltro til regeringen, så tænker jeg ikke kun på den danske regering, jeg tænker også på den grønlandske regering og de interesseorganisationer. Nu ved jeg jo, fordi det er et konkret projekt, som jeg har arbejdet som lobbyist på sidelinjen. Jeg støtter Uran i Narmik, som betyder nej tak til uran, og jeg har arbejdet indgående med det her, både i fiktion og non-fiktion. Jeg har skrevet utallige blogs om det på Jyllandsposten, hvor farligt det her uran er. Når jeg ikke har tillid til systemet, så er det fordi, jeg har set, hvordan det forsøges påvirket. Jeg ved, lobbyister spiller en rigtig, rigtig stor rolle, og befolkningen i høj grad bliver ført på lyset, eller bliver ført bag lyset, eller ikke bliver oplyst.
Kunne du finde på at lade dig teste for, hvor meget PFOS, hvor meget du har i din krop?
Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så under nuværende omstændigheder i den her krise der, så tør jeg næsten ingenting. Jeg kan grumme mere i mit hoved. Altså, alt er jo farligt. Vi må ikke engang kysse hinanden. Vi må ikke, altså, det er jo, livet er jo en stor nedtur. Så jeg har selv sprunget over en enkelt gang, og nu har jeg så endelig været inde og blive screenet for eksempel brystkræft, fordi min mellemste datter har bonket mig oven i hovedet, for nu gjorde det mor. Men ja, jeg vil være bange for det, fordi hvis der så kommer endnu en ting, at jeg nu er dødssyg eller et eller andet, jeg kan ikke rumme mere. Man skal også få tid til det. Måske skal jeg også til test i morgen, inden jeg skal til møde i København. Jeg kan simpelthen ikke overskue mere.
Det er
ikke flere tests. Nej, men hvad skal vi så gøre ved det? Hvad skal vi gøre ved?
Man kan jo faktisk godt læse det. Der er nogen, der går i gang med noget forsøg med, at man kan give noget medicin, noget kolesterolsænkende medicin, man så kan prøve at gå ind og hjælpe med. Så altså, jeg vil ikke være så bange for at blive testet, når der netop er... Altså, hvis det bare var at blive testet, og så kunne du få at vide, om det har du, det kan vi intet gøre ved. Men så kunne jeg da godt blive testet, og så tage det der medicin mod kolesterol, altså, hvis det nu viser sig at have lovende. Det vil jeg tænke, hvis det var, at det kunne være med til at halvere. Det er ikke, fordi jeg er mega sådan medicin-fan, men jeg vil da alligevel altså undersøge det i hvert fald.
Så det ville ikke være noget, der ville bekymre dig, hvis du fandt ud af, at du var fyldt med gift i din krop?
Nej, det ville ikke være et eller andet, jeg ikke kunne sove af. Det tror jeg ikke, nej. Altså, jeg har simpelthen haft døden for tæt inde på livet i forhold til det. Så det er noget med at mærke efter, hvordan man har det. Og i øvrigt, så ved jeg også bare, tabet af min mand, at man kan ikke ligesom regne med noget som helst. Så det er altså en investering i, altså det der med at leve sundt og det at have forsigtighedsprincipper og sådan noget, det handler rigtig meget om at have det godt her og nu og inden for de næste, altså sådan på den korte bane. Fordi det der med at sige, om hvis jeg gør det her, så har det en konsekvens om 20 år, det opererer jeg ikke rigtig længere med.
Det er ligesom et vilkår. Har du de her stoffer i kroppen, så er du nødt til ligesom at tage den derfra. Men jeg kan også godt sagtens sætte mig ind i, at hvis man nu får taget den test, og det viser sig, at halvdelen af kroppen er fyldt med lort, jamen kan man rumme det oven i alt det her? Sådan en sag her kan jo måske bare bidrage til ens yderligere tvivl og bekymring for kommunikation og sandhed i den stat, man nogle gange har sat sine ben i. Ikke?
Men der kan også, undskyld med det, med al respekt, ligge en sådan en lidt, jeg vender bare,
ansvarsfralæggelse?
Ja, sådan, lad bare dem forurene. Jeg kan alligevel ikke forholde mig til det.
Ja, det kan man jo godt se det som.
Altså manglende handling.
Men det, du spurgte om, det var, om jeg ligesom ville bekymre mig. Og sådan, altså, jeg ligger ikke søvnløs over de der ting. Det betyder jo ikke, at jeg ikke synes, man skal gøre noget ved det. Men jeg går ikke hele tiden... Altså, der er jo mennesker, der er styret af bekymring og sygdomsangst. Og det der er sådan lidt... Det kan simpelthen ikke... Det kan virkelig ikke bruge det sådan noget.
Derfor er jeg super glad for, hvor vi sidder her i dag, fordi at jeg lærer utrolig meget af os. Altså, det går op for mig, hvor meget at det, at du siger det og fortæller om, at du har mistet din mand, og du tænker på den måde. Jeg tænker, jamen, det kunne lige så godt være mine tanker. Og det er nogle vigtige tanker, fordi i det, der ligger der også en utrolig styrke i, at man kan leve nu og her. Og det er altså noget, grønlændere... Altså, mine landsmænd, dem som er hårdt trængte her i byen, de kunne ikke overleve, hvis de ikke tog en dag af gangen.
Men hvis vi alle sammen går rundt og er sådan lidt, nej, det skal nok løse sig, og sådan, altså, så sker der jo ingenting.
Jeg tror, vi er nødt til at gå tilbage til basis igen, og det er, vi kan ikke gøre noget. Forurening er der. Den er der. Den er et vilkår. Der er ikke noget at gøre. Så det der med så oven i det at begynde at bruge en helvedes masse energi og ressourcer på at bekymre sig, det er endnu mere skadeligt for kroppen. Nej, det gælder om at omfavne det, og så prøve at rumme det på bedste vis og sige, satans også.
Mikkel, hvordan skal dem i Korsør, de 118 borgere, der er dødeligt forgiftet med PFOS, hvordan skal de kunne læne sig tilbage og sige, det her er bare virkelig?
Det kan de da ikke. De kan overhovedet ikke læne sig tilbage, men problemet er, at der findes ingen løsning for dem. Fordi skaden er sket. Der er ikke nogen løsning.
Men nu er der jo forskere lynhurtigt i gang med at sige, hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre? Der er jo mennesker, der hjælper mennesker, ikke?
Ja. Det er jeg fuldstændig med på. Mm.
Men hvad vil du gøre, hvis det var dig, der fandt ud af, at du var så forgiftet? Vil du så bare sige, ja, så
nej,
er det?
Nej, det vil jeg. Det tror jeg ikke. Jeg ville have et ønske om, jeg kunne sige det. Min pointe, det er bare, når du sidder og siger, jamen vi kan da ikke bare, hele essensen er jo, at du kan ikke gøre noget. Altså, det er bare blevet et rigtig træls og barskt vilkår.
Men hvad er dit råd til borgerne i Korsør? At de skal affinde sig med det?
Det er en ting, fordi her er man jo helt ude i, at man skal til at angribe tilværelsen fra et helt andet plan. Man skal til at sætte sig selv et helt nyt sted i livet, fordi man på meget, meget kort tid lige pludselig er sat i nogle helt nye vilkår her i tilværelsen.
Og hvad er det for nogle nye vilkår?
Jamen det kan for eksempel være, at du måske lige pludselig har fået forkortet din levetid med x antal mange år, eller du kan se frem til om 5 år at være invalideret, eller at du ikke kan få børn. Altså det kan være nogle ret store ting, der er på spil her i forhold til, hvordan dit liv lige pludselig har forandret sig voldsomt.
Fordi de har spist kød fra køer, som de troede var sunde.
Det synes jeg, du har ret i. Men jeg synes også, den der med, det skal sættes hårdt op, at enten så vender man det blinde øje til. Du ved, man kan godt sætte patienten, så man vender det blinde øje til, hvad der foregår derude med dem, der går forbi. Men jeg kan alligevel godt kigge ind af. Altså, for eksempel, når mine børn kommer, så har jeg altid nogle ting, som jeg tror på. Hæmmer kræft, jeg har gurkemeje og sammen med lidt peber. Og jeg sørger altid, som mine børn siger, du kan altid få en broccoli ind i det mest utrolige lasagne og næsten en dag i kaffe. Men derfor behøver jeg ikke at gå og være bange. Altså være bange for hele tiden, at der ikke er en i morgen.
Nej, det er ikke en ligegyldighed.
Det er noget, som man skal lære for at kunne tage livet. Og det mener jeg i høj grad er relevant i den her coronatid, hvor jeg mener, at jeg er næsten mere bange for, at vi begynder at tage afstand fra hinanden igen nu. Fordi vi er jo, det er jo forventeligt, at corona er på det her niveau. Det er vinter. Hvis det ikke havde været det, så var det influenza.
Men lige tilbage til PFOS. Mikkel, du siger, at det er en helt ny måde, vi skal til at leve på.
Nej, jeg siger ikke, vi skal til at leve på en helt ny måde. Jeg siger bare, at det her det er endnu et af de her vilkår, man som menneske på den her klode kan støde på i det nærområde, hvor man nu er. Altså, der ligger jo også en brandskole lige heroppe på Vestereng, hvor man er lidt i tvivl om, hvor meget PFOS man har fået lukket ud. Der er nogle åløb, som de har sikkert kontakt ud til Kasted, og hvem ved, hvor meget der ender ud i Brabrandsøen. Der går for øvrigt også kvæg. Altså, jeg kan huske, at da jeg var barn, så noget af det, man gik og var bange for, det var jo netop alle de her udvaskninger af kviksølv og de tunge kemikalier fra landbruget. Og så begyndte alt det her teflon-køkken-grej også at komme, og så var der den der lille sjove tikkende bombe, der hed mikroovnen. Men der var rigeligt af ting at være bange for, og jeg fik også serveret rå gugemeje i et glas vand, og fik ned i krydderen og gik med kobberarmbånd, og der var rigeligt med frygt og angst dengang også. For mig er det her ligesom bare en ny ting, men det, der så er lidt mere skarpt i det her, det er, at det her type kemikalie, det er så barsk, som det er. Så det er en hårdere og en mere voldsom type forurening.
Mette, hvis nu man tog dig med din livserfaring og placerede dig i Korsør, og du fandt ud af, at du havde de her giftstoffer i dit blod.
Ja.
Hvordan vil du så takle det?
Jamen, jeg er jo, hvor jeg siger, jeg er så glad for, at der er nogle læger, der med det samme går i gang. Så der er jo alligevel et håb i det, og hvis man så kan gøre noget, enten med traditionel medicin eller med alternative midler til det, så vil jeg da helt klart opsøge det. Men det er jo det der med, om man ligesom kan øve sig i at være med det, der er, og sige, jamen jeg skal stadigvæk leve et godt liv. Jeg skal stadigvæk sove om natten. Jeg skal stadigvæk lave sjove ting med mine børn, fordi det må ikke æde mit liv op. Altså, det er jo det samme som at leve med en, der har en kræftsygdom, og man ved, at han skal dø af den. Jamen, så kan man jo lade det æde ens liv op.
Mm.
Eller man kan sige, okay, så skal vi eddermame have det bedste ud af det, mens vi er her. Og det jeg tror, det er den, man skal have. Og det er også det, du siger med, at de skal ligesom til at lære, okay, det kan være det her, der går ud over vores børns forplantningsevner, ikke også? Altså, det er jo en reel risiko. Og det er jo et eller andet med, at det skal man så acceptere. Fordi hvis det er ødelagt, så er det ødelagt. Og så må man jo så sige, så skal I jo adoptere. Ikke? Så skal vi finde nogle andre veje.
Det synes jeg er en fin måde at slutte den her debat på. Og jeg vil faktisk også slutte den med lidt håb. Fordi ja, i juni 2020, der blev et enigt Folketing enige om at pålægge regeringen, at den hurtigst muligt skal finde penge til at rense de her 10 største generationsforureninger, som vi kalder dem. Altså blandt andet Grindsted, Harboøre, Tange.
Ja.
Harboøre, Tange er en af Danmarks største miljøskandaler jo, og samlet set så er der afsat 630 millioner kroner på finansloven til at få ryddet op derop. Så man kan håbe, at det spreder sig til andre steder også. Nu skal vi i gang med dagens sidste snak. Og skal I have noget mere at drikke eller noget? Jeg synes snart, jeg begynder at ryste at drikke kaffe. Naja, du hælder lidt frem fra Ribe op i dit glas. Og du lytter til Menneskemixeren, et program om tro, eksistens og fordomme her på Radio 4. Panelet består i dag af Mette Bording Nybo, Inge, Naja Lynge, grønlænder, og Mikkel Raki, Balelle Sortstjerne med det flotte navn, skovarbejder. Nu skal vi have fat på dagens sidste snak. I starten raflede vi, og vi fik til sammen en sekser. Og det betyder, at vi nu skal tale om, hvor meget må man snyde? Og vi vil faktisk lige slå snyd op her.
Fordi ja, det skal lige have defineret. Det var en god
start. Tager lige min telefon og slår det op. Jep. Definition. Det at snyde nogen. Falsk eller vildledende handling, adfærd, udseende eller fremstilling. Her til morgen, der skulle jeg testes for corona. Og der var virkelig lang kø. Jeg havde stået der i helt vildt lang tid. Så skete der så det, at der kom en lige og snød ind foran mig i køen. Hvad tænker I, når sådan noget sker? Er det okay? Det kunne være, at han havde travlt.
Så kan man jo sige det. Ja. Altså det der med bare at gå ind, nej, det synes jeg ikke er okay.
Og der er jeg helt enig. Ja. Altså, køkultur, det kan være en tikkende bombe mange steder, og nogle steder så er det virkelig en hård religion. Men nemlig lige præcis, når man står i sådan en situation, det kan afhjælpe meget, hvis vedkommende siger, åh, jeg har lige 3 børn ude i bilen og en syg hund, er det okay? Ja. Men hvis det modsatte sker, at der bare kommer en og masser sig ind, så kan jeg også godt blive sådan lidt stivt betrækket. Ja. Det er lidt ligesom ude på vejene med folk, der overhaler indenom. Og det er sådan de samme tendenser.
Det er ligesom vigtigere, ja, ikke også?
Og det er bestemt ikke tendenser, jeg er jo sådan voldsomt begejstret for. Noget helt andet er, hvis vi lige snakker om det. Ligesom nede i supermarkedet. Ej, ved du hvad, jeg skal bare lige have en liter mælk, og jeg kan se, at du har købt ind til en uge. Det forstår jeg virkelig godt. Du skal komme foran mig. Jeg kan ikke engang overskue at lægge det her op på båndet. Så kom du bare med din Yankee bar, ikke? Så, ja.
Men Mikkel, går du rundt og snyder lidt en gang imellem?
Det er jo det der med, ja, snyd.
Har du nogle gange for eksempel kommet til en gårdsplads fyldt med ukrudt? Så er du bare helt noget Roundup ud.
Ej, det, over. Og lige der rammer du virkelig en akillesdel. Ja. Jeg har sprøjtet rigeligt med Roundup. Ja, altså i dengang jeg var der dreng og i skoven, der var man jo overbevist om, at det er jo igen historien, at Roundup, det kunne du drikke. Man havde det sågar, som jeg husker det, med i sine reklamer, at man, der står en og drikker det. Det var en sidebemærkning. Jeg prøver virkelig at sidde og lede efter et sted, hvor jeg snyder. Og det bedste, jeg lige kan komme på, det er, at jeg kan måske godt være rigtig god til at snyde mig selv.
Ja, sådan, hvordan gør du det?
Jamen altså, at springe på nogle behov, jeg ikke har. Altså. Men jeg vil gerne lige prøve at finde et andet eksempel.
Det er jo også svært at tale om, altså, for så kommer man jo til at afsløre noget, men... Jeg vil gerne fremstå så fint og god selv. Går du og snyder, Naja?
Ja, det gør jeg da. Jeg vil egentlig gerne snyde lidt nu her. Altså, jeg er sådan, i forbindelse med hele den her situation, vi står i med nedlukken, der har det sådan, så længe det giver mening, så snyder jeg ikke. Så gør jeg alt, hvad jeg skal med test og med coronapas. Men når der er nogle ting, der ikke giver mening, og jeg er øvrigt som oplyst samfundsborger, har lige så store forudsætninger for at sætte mig ind i det, så bliver jeg sådan lidt Rasmus modsat, så kan jeg godt finde på at snyde.
Hvad snyder du med så?
Jamen, nu kan jeg ikke lige finde noget konkret, for nu er jeg færdigvaccineret, men det kunne godt være, at jeg ligesom sagde, jeg er testet. Og så må de jo finde ud af det bagefter. Sådan havde jeg det ikke under sidste nedlukning, men jeg kan mærke nu, at det, at der ikke er styr på det, og det handler om at håndplukke nogle eksperter, der kan sige de rigtige ting, og så i øvrigt den der magttilragelse i forhold til, at vi alle sammen er ramt af pandemien, det får snydergenet op i mig. Altså den der topstyring, det tigger mit snydergen, som jeg ellers har pakket helt væk, fordi i første bølge, der overholdt jeg virkelig alle reglerne.
Så nu er du blevet mere rebelsk?
Nej, jeg synes sådan, hvis det giver mening, så er jeg god samfundsborger. Så har jeg sådan, vi giver en til sammenholdet her.
Men det giver aldrig nogensinde mening at snyde med, om man er blevet testet eller ej?
Hvis det ikke giver nogen mening, hvis det er politiske nedlukninger, hvis der bliver holdt ting skjult, så det får den indre kriger op i mig. Jeg bryder mig ikke om at have stået mål for hver en af mange borgere, som har stået mål for ligesom at komme godt igennem den her krise, og så ligesom for at vide bagefter, at vi egentlig er blevet holdt for nar på en række punkter. Det gør ikke noget godt for det der snydergen. Jeg tror, det får rigtig mange til at sige, for eksempel, nu skal vi til at gå med mundbind. Altså, jeg har allerede hørt flere unge. Jeg stopper nogen på vej herned. Jeg kan godt lide, hvis jeg cykler eller kører, og spørger folk, jamen, hvad vil du gøre? Jeg har tænkt mig at snyde alt, hvad jeg kan med det. Det har jeg hørt jeg flere sige. Og jeg tror, at det bliver det, der bliver den store udfordring nu. Det er, at så længe man som borger kan se ideen med noget, og man også har lidt frygten, jamen så bakker man op. Det kommer til at blive et kæmpestort problem nu, at det viser sig, ja, nu, det er rigtig hyggeligt hernede, at det viser sig, at der jo faktisk, at det ikke er myndighederne nødvendigvis, der systematisk er blevet spurgt hver gang, om det er det bedste. Der er rigtig mange interesser på spil, og det tror jeg ikke gør noget godt for det her snydergen. Jeg har det i mig, det har jeg.
Hvad tænker du med det? Begynder du også at snyde mere?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg gør. Men jeg kan tydeligt huske, at jeg sådan på et tidspunkt tænkte, at nu var jeg ved at være sådan lidt for voksen til at være sådan en, der snød.
Nå, altså, hvornår skete det?
Jamen, det er nok sådan sket der omkring, hvor jeg fik hus og barn to og sådan flyttede fra byen og på landet. Og sådan, hvor jeg tænkte, nu skal vi vist til at være sådan rigtig ordentlig voksen.
Hvad
sådan
snød omkring 30. du med inden da?
Jamen, jeg kan nok ikke helt lige huske, det går, hvad jeg der i slut 20'erne allerede har haft det, men jeg kan huske som ung, at for eksempel boede i London og havde virkelig ingen penge og arbejdede til 3 pund i timen på sådan nogle barer. Der kan jeg huske, at når jeg var hen og købe grøntsager eller frugt, at jeg godt kunne finde på at veje det og så putte en ekstra stykke frugt ned i bagefter. Nå. Og det er jo også, altså det var stjæle rent faktisk, ikke også, men det synes jeg ikke rigtigt, det var rigtigt at stjæle, for det var egentlig bare at snyde på vægten, som man jo har,
ja,
det der
som
udtryk,
det som billigt til.
Ja, den der ikke også. Det tror jeg, det fik jeg sådan snarret mig selv til at gøre, men det kan jeg huske, at jeg har gjort det, at jeg har snydt på den måde. Så kan jeg huske, at vi har været på sådan en tur i gymnasiet til Prag, hvor vi snød i metroen, deres undergrund der, og blev taget og kom med ind og stod, og de skulle have vores pas og den slags ting. Der blev jeg altså også virkelig forskrækket over det der med, at man lige synes, der bare er at snyde, at det i virkeligheden er ulovligt. Så jeg fik nogle ting der, hvor jeg blev sådan lidt forskrækket over noget, som i mit hoved bare var snyd, ikke?
Men skal man igennem sådan en periode, hvor man snyder?
Ja, det tror jeg, at rigtig mange børn og unge skal altså sådan prøve lige at gå over de der grænser, hvor det sådan er sådan lige sådan lidt en gråzone til kriminaliteten. Så er det altså snyd i familie og spil og alt.
Det er jo sådan noget moral, ikke? Kanten. Altså, det er jo ikke Nordkorea, det her, altså.
Jeg kommer lige i tanke om noget, faktisk, fordi i den her uge, der er udkommet en ny bog. Britta Nielsen-sagen. Forræderiet mod velfærdsstaten. Britta Nielsen, en af de helt store hustler, ikke? Hun forklarer i retten, at hun har taget de her penge, fordi at hun ikke ønskede, at hendes børn skulle opleve den samme økonomiske usikkerhed, som hun havde i sin barndom. Og da hun kunne se, at det hele ligesom begyndte at krakelere, og hun ikke kunne betale huslejen, så begyndte hun at tage lidt, altså stjæle lidt faktisk for udsatte borgere. Stjæle lidt meget. Hvad tænker I om det?
Jamen, altså, jeg vil jo også mene, at hun på et eller andet så rammer hun jo en form for afhængighed, fordi det bliver jo ligesom at spille. Det bliver den samme afhængighed, du kan se i forhold til at lave kriminelle ting. Det er endofinerne, det er alt muligt. Plus at frugten i det her er jo enorm. Det vil sige, at det sats, hun tager, er jo kæmpe. Men det, hun får ud af det, altså det rush, den vinding, de dejlige huse i Sydafrika, hvor der sikkert også ligger en masse uslebne diamanter gravet ned, ikke, er jo kæmpe. Men mekanismen er jo lidt nok den samme. Altså hvis vi skal snakke om vores indre lille snydenisse. Ja. Jamen, det er jo lidt den samme, altså mentaliteten og opstarten er jo lidt den samme.
Det føles ikke det som det samme som at gå ind men altså, lave et væbnet røveri.
Overhovedet ikke. Ej, nu må I altså holde op. Altså, der er jo totalt stor forskel på godt. At gå ind, altså har taget en sodavand, har taget en agurk, en halv agurk, brækket den over og lige taget den ind og så og lavet som om, at den var der i forvejen. Men det, at man snyder med offentlige midler, som skulle have gået til nogle mennesker, som virkelig ikke har, altså vi har et socialt område, som sejler, særligt inde på det psykiatriske område, det skal der bare sættes hårdt ind for.
Men nej, 100%.
Kan man ikke være i så dårlig en situation som
menneske. At man bliver nødt til at stjæle millioner og millioner.
Nej, men bare, man bliver nødt til at snyde lidt, og det er faktisk være okay, at nogle mennesker snyder.
Der har jeg det nok sådan, at det kan godt være, at jeg sådan prøvede også for at være lidt sjov. Jeg kan godt, altså nu kender I mig ikke så godt, men jeg kan godt finde på at være sådan, forsøge at være lidt sjov. Det lykkes sjældent, derfor. Men jeg er ikke sådan en, der går og hverken stjæler eller snyder i stor stil. Men jeg vil bare gerne, du ved, vi må godt være lidt runde, men når det kommer til den, så har jeg faktisk dertil, så har jeg faktisk en stor retfærdighedssans, så det tror jeg, har for min mor. Hun kunne også være frygtelig unuanceret, ligesom jeg også er. Men når det kommer dertil, så har jeg det sådan, at Britta Nielsen, hun skal ikke stjæle vores offentlige midler. Det skal der sættes hårdt ind for. Og din far skal heller ikke putte Roundup ned i mit grundvand, fordi det er altså vores alle sammen. Nej, eller din nabo, eller hvem det var.
Altså, det var Mikkel, der gjorde det.
Ja, du ved, der skal vi... Der har jeg en høj retfærdighedssans.
Men den starter jo der, hvor du netop tror, at det bare er at snyde ned i supermarkedet, og lige skal huske, nej, det er det ikke, det er stjæle.
Jeg har hele tiden været sådan en person, der er sådan lidt, du ved, jeg er ikke, måske ikke helt regelret, men jeg har aldrig nogensinde været ude i sådan noget der, som... Jeg tror, vi begynder til at sige, at alle gør det på en eller anden måde.
Ja, men jeg tror også,
der er jo mange måder
hvad
at snyde
du,
på.
Mikkel?
Jeg siger også, jeg tror måske også, det er vigtigt, at måske skal man også... lave en balance på, hvor meget må man kalde snyd. Altså jeg tænker på, at der er sådan en dejlig børnespil, der hedder snyd. Altså sådan noget, der handler lidt om at få nogen til at tro, at du har nogle kort, du ikke har, og sådan, du ved. Altså, og det er måske også derfor, der er opfundet et ord, der hedder bedrageri, og der er noget, altså underslæb og alt det her, ikke? Ja. Vi har været nødt til at finde nogle mere dækkende ord og sætte på det, som man måske også kunne kalde for snyd, fordi ellers så bliver det godt nok
snyd
noget af en voldsom
snyd kan det også være enormt sødt. Altså da mine børn var små, der var, hvor de ikke ville spise broccoli, og jeg havde været på det der famøse kursus, hvor jeg lærte, hvor sundt det var. Ja, der var der på et tidspunkt julekalender med en, der hed Pyve. Så kaldte jeg det for Pyvestræ, og så røg det ned, og det var jo også snyd. Altså, og det er jo sådan en sød lille måde at snyde på.
Men hvornår er noget snyd, og hvornår er noget snille?
Snyd og snille.
jeg bliver personligt meget irriteret, når nogle bykonger eller sådan højt på strå, som har rigtig meget, forsøger at snyde sig mere til magten eller til at få nogle bestemte områder, hvor de bor i opprøvetid. Sådan en form for manipulation og snyd irriterer mig helt vildt. Men mens, hvis jeg tager en i at stjæle to æbler ned fra min have, så kan jeg godt leve med det. Det er sådan... Det er også lidt hyggeligt, at de prøver at gå på æblerov. Hvem har ikke prøvet det som barn? Det burde være en del af det at vokse op, at man får lov til at gå på æblerov.
Nu taler vi meget om altså, det der med, når man er barn, så snyder man, og når man er voksen, så bliver man artig og ordentlig.
Ja.
Nej, men jeg tror bare, det er i hvert fald vigtigt, at man får et moralsk kompas i løbet af den her periode.
Ja. Du er gymnasielærer, Mette.
Ja.
Oplever du nogle gange, at dine elever de snyder?
Ja da.
Hvordan kunne det være? Hvad gør du?
Ja, men nogle gange så er der jo nogen, der... Altså, der kan være nogen, der kopierer andres, ikke? Også det er jo snyd. Det bliver der slået rigtig hårdt ned på i dag.
Og hvad gør du så, når du opdager det?
Altså, jeg opdager, at nogen, der snyder... Altså, for eksempel er jeg jo fransklærer, og der vil jeg jo selvfølgelig ikke have, at de bruger oversættelsesmaskiner. Og det er der jo så nogen, der gør. Og det må jeg jo... Altså, jeg påtaler det jo, og så taler jeg til deres... Jeg prøver på at tale til deres fornuft i forhold til, at de jo aldrig nogensinde vil lære noget, hvis det er, at de bare vil snyde sig til den der viden. At den skal ligesom ind og processeres ind i hjernen, for at den bliver tilegnet.
Men der vil jeg så sige, Mette, hvis du skal anbefale nogen at bruge en snydemaskine oversat, så skal man i hvert fald ikke tage den tyske. Min datter gjorde det på et tidspunkt, hun kom hjem, og jeg var simpelthen i tvivl om, hvilket sprog det var.
Ja.
Så det kan
men
ikke
de er blevet sindssygt dygtige.
Det er jo de smarte, de tyskere, de fælde ud, hva'?
Nej, men de er virkelig blevet dygtige, så derfor skal man jo hele tiden have det der med, hey, jeg snyder mig selv, hvis jeg prøver på at snyde læreren. Altså, det skal man jo lære i de der ungdomsår.
Men hvad er okay at snyde med, og hvad er ikke okay at snyde med?
I forhold til det med det moralske kompas, der har du selvfølgelig ret. Jeg tror, en god måde at give sine børn og sig selv et moralsk kompas, det er ved at lære sine børn at være ordentlige i forhold til andre mennesker. For hvis man er det, så kommer grænsen for, hvornår det bliver flydende, og hvornår det bliver for meget af sig selv. Altså, hvis man er ordentlig, så kan man i virkeligheden slippe afsted med rigtig meget.
Måske.
Måske.
Ja. Mikkel, du siger det her med, at man godt kan blive lidt afhængig af det her adrenalin ved at snyde.
Nej, det tror jeg
ikke. Har du nogensinde
det
været
tror,
det?
Jeg tror, Britta har været.
Afhængig af adrenalin er man ikke i forbindelse med snyd.
Men hvad er okay at snyde med? Synes du, det er okay, at Naja går rundt og snyder lidt?
Jamen, jeg kan jo... Altså, vi kan jo godt holde os i det her... Jeg kan jo sige, hvad der er okay for mig, og hvad jeg oplever. Og det var for øvrigt noget, jeg kan huske, jeg fik fingrene voldsomt i klemme til en eksamen i min folkeskole. Dengang jeg var barn, der var noget, der hed Robin Hood-bevægelsen. Og det appellerede faktisk til det her med, at det var sgu okay, hvis du fik tingene til at hænge sammen ved at gå ned i et af de store multinationale selskaber, supermarked og stjæle, så du kunne overleve.
Gjorde du det?
Det gjorde jeg ikke, men... langt senere, så har jeg faktisk en eksamen i dansk, hvor jeg er, det er stort set det samme spørgsmål, når du stiller. Og der siger jeg, at jeg kan ikke, altså hvis jeg går rundt nede i Føtex, og der kommer en gammel dame med sin lille kur, hvor jeg lige kan se, hun sniger en rullesteg og en liter mælk ned i, for at få tingene til at hænge sammen, så er det altså ikke mig, der går op til brugsuddelerne og siger, her brugsuddeler, der er en, der er ved at stjæle en rullesteg fra dig. Fordi jeg ved, at der er ca. 76% chance for, at den bliver livsmidt ud i morgen, og hun skal overleve. Han lider ingen nød. Det kan måske være sådan et billede på, hvad er okay i snyd i min verden.
Hvad tænker du om det, Mette? Vil det være okay for dig?
Altså det med at være vidne til snyd? Eller det her, ja. Jeg synes ikke helt, det er okay at kalde det der snyd, faktisk. Jeg synes jo, det er at stjæle. Så det er faktisk lidt et andet begreb, man er over i. Men det der med ellers at være vidne til snyd, som ikke er kriminelt og som ikke skader nogen, det vil jeg heller ikke reagere på. Men det er jo altså det er jo der, hvor man bliver jo, kommer jo i spil som menneske, når man er vidne til noget. Så ikke at handle er jo også at vælge.
Ja, fuldstændig.
Så derfor så er det rammer ind i et eller andet, hvor man er sådan lidt, hvem skal jeg tage parti for her? Ikke? Og det kan også være en total rig kvinde, du, der bare elsker at klæde sig ud og er totalt kleptoman, ikke? Altså, det kan man jo ikke vide.
Ja, eller netop
bare kleptoman. Man kender ikke situationen,
nej, det gør man ikke. Men netop, som du siger, det kan være svært at afgøre situationen.
Ja, og så vender man jo tit det blinde øje til, hvis man ser noget, nogen, der snyder, ikke?
Der kan være nogle scenarier, hvor det er anderledes, hvor du kan se, jamen, det her, det duer jo ikke, fordi der følger en masse konsekvenser for nogle andre med sig. Det her tilfælde, det gør det ikke.
Nej. Men hvad nu, hvis man er i en situation, hvor alle andre snyder?
Og man er den eneste, der overholder reglerne.
Ja. Vil du så overholde reglerne med det?
Jeg tror ikke på, at du ikke snyder.
Hvis alle de andre, de snyder foran i køen, og så stod jeg bare helt tilbage til sidst. Ej, det tror jeg sgu ikke. Hvis det var sådan, så vil alle løbe, så vil jeg nok også få lidt lemming-effekt.
Nej, du siger, du tror ikke på, at Mette ikke snyder.
Nej, jeg tror, vi alle sammen snyder på et eller andet punkt. Jeg tror, dem, der har meget travlt med at sige, at de ikke snyder, jeg tror, det er dem, der snyder mest.
Så kan vi jo lige tage en bid æggemad.
Ja, jeg fik en sildemad. Ja, der kom sådan en lille surprise.
Nå, for så. Der var også sild.
Nu fik jeg også
en sild. Jeg tror, det er en del af konceptet.
Nej, der er ikke sild på min, da.
Nej. Jeg tror ikke, du har spist den.
Nej, det tror jeg vil opdage, tror jeg.
Nu fik du lige noget, en beskyldning at vide her med det. At
dem, der siger, at de
ikke snyder, det er faktisk i virkeligheden dem, der snyder mest.
Det tror jeg virkelig bestemt ikke. Jeg synes, jeg hører det sådan fra nogle erhverv, at det nærmest er en del af det. Altså, hvis man sådan er i en sælgerverden, for eksempel, at så er det ligesom en del af det, at man sådan nærmest skal prøve at snyde dem, man skal sælge noget til. Ikke? Fordi man skal jo snyde dem til at tro, at de ikke kan få det billigere end det. Det er jo faktisk en form for...
Amen.
Altså forhandling er faktisk noget med at holde masken og se, kan man få dem lukket til at betale et eller andet.
Men du kunne godt stjæle en agurk.
Ja, det gør jeg altså virkelig ikke længere. Men det kunne jeg godt, da jeg var altså lige præcis, fattig i
lige
London.
Lige præcis det, du snakker om der, det er jo der, det gode gamle skældsord, din satans kreatur handler, det stammer fra. Det er jo altså...
Den kloge, den mindre kloge, ikke? Der stod jeg virkelig og følte mig sådan. Ja. Nå, jeg var ordentlig, men det skulle man ikke være.
Og det er der jo enormt.
Man skal være ordentlig.
Mikkel, ja. Sort arbejde, det må være noget, du kender til.
Ja, det gør jeg i hvert fald. Ja. Det er 100%.
Er det snyd?
Jamen, det er der ingen tvivl om, det er. Jeg kan også bare se, for nogen er det også et... livvilkår for at få tingene til at hænge sammen, men for andre er det bestemt også spekulation. Der, hvor det kan nive på mig, det er, når det er kæmpestore interessenter, der spekulerer i sort arbejde. Og det er der. Og det er fuldstændig vanvittigt, hvor store projekter, der bliver iskoldt finansieret på sorte penge. Og, det er helt... Altså,
Men er det okay med sort arbejde, hvis det er for at få tingene til at hænge sammen?
Ja, altså hvis der lige er en tømmer, der går ud og sætter et skab op for en... Jeg synes, at spekulation i sort arbejde, det er meget imod.
Men lidt sort arbejde, det er okay?
Det kan ikke hisse mig op.
Og du laver også selv lidt sort arbejde?
Jeg skal bestemt ikke sige mig fra, at jeg... Altså i min... Dengang jeg startede firma, der var det jo fuldstændig naturligt. Og der er også mange steder, du slet ikke kommer ind. Jeg har stort opgør med sort arbejde, og jeg kommer mange steder, hvor man siger, her på matriklen bruger vi ikke papir, og der må jeg så sige, at det så må vi jo bare gå videre til en ny dans. Jeg skal bestemt ikke sidde her og undsige mig, at jeg ikke har lavet et stykke sort arbejde i min karriere. Overhovedet ikke. Så heldig vil jeg bestemt ikke være.
Jeg har lige været en tur i Vestjylland for at holde foredrag her sidste uge. Og her i Aarhus, der hører jeg næsten aldrig mere, at der er nogen, der skal have hævet over beløbet i supermarked. Men hvad anden, der stod i den her kø der i Vestjylland, de siger, 100 år, tak. Ja, så tænker jeg, hvad pokker skal de alle bruge alle de der 100 lapper til?
Ja, så kan du bare prøve at køre til Nordsjælland.
Vi har jo ingen fordom her på bordet.
Jeg tror, vi lukker den her. Det er utrolig spændende at høre jer fortælle, og du lytter til Menneskemixeren, et program om tro, eksistens og fordomme, som du siger, Naja, her på Radio 4. Og vi sidder her rundt om det her bord, og der er efterhånden tyndet lidt ud i gæsterne, ellers har der været spækfyldt med mænd over 60 i dag herinde. Mette Bording Nybo Inge sidder i panelet i dag, Mikkel Raki Balelle Sortstjerne skovarbejder og Naja Lynge Grønlænder. Nu er vi faktisk kommet igennem dagens program. Hvordan har det været for jer at diskutere de her to emner med hinanden i dag?
Udfordrende.
Hvorfor udfordrende?
Jamen, jeg synes ikke... Jeg har ikke sådan en afklaret holdning til nogle af tingene. Altså, det er virkelig sådan afsøgen at spille en bold op af hinanden og netop lytte og så se, jamen, hvad er jeg enig i eller er jeg ikke enig. Det synes jeg, det har været spændende.
Er du blevet klogere eller fået nogle nye indsigter?
Jamen jeg synes, det er rigtig fint at få det der grønlandske perspektiv med, som vi jo netop rigtig tit glemmer. Og netop hvor udsat sådan en lille bitte befolkning er for de her enorme magtinteressenter. Så føler jeg mig stadigvæk lidt mere tryg i Danmark. Og med de magthavere, vi trods alt så har valgt her. Ikke?
Er du blevet provokeret?
Ja, jeg bliver for at vide, at det må være mig, der snyder mest. Ja, jeg tror, jeg skal blive bedre til at snyde.
Jeg skal så også sige, at jeg kan godt lide at provokere lidt, så det er ikke sikkert, at du skal regne med, at jeg tror, du snyder.
Nej,
jeg så også sige.
Det er i orden.
Men det har nok noget at gøre med den, altså, når man sådan er blogger på Jyllandsposten, så skal man jo have en mening om ting, ikke? Og det, som jeg så har vendet mig til, det er, at den må godt være lidt mere markeret, end det, jeg måske føler helt inde i hjertet. Fordi ellers, altså formålet er jo at skabe debat. Og der synes jeg jo, jeg synes, jeg får meget ud at sidde sammen med nogle mennesker, som man normalt måske ikke ville have fundet sammen med. Det, er sådan, det synes jeg er så lærerigt, og jeg tager i hvert fald herfra med sådan lidt en øjenåbner, og det der med at blive set på en anden måde, vildt interessant.
Mm. Set på en anden måde, hvad mener du?
Fordi at man nok har det med at være i kredse med folk, der sådan, måske kommer lidt fra den samme baggrund, og hvor vi diskuterer de samme ting. Og så ligesom få en helt anden sæt moral og etik på og snakke om, hvor man kommer fra. Det tror jeg er utroligt sundt, og det, jeg tror, det kan være en måde... jeg tror, det bliver fremtidens debatform, at vi skal prøve at se på, at hvis man har et eller andet aktuelt emne, og man gerne vil videre, så er det en god idé at sætte nogle mennesker sammen, som har en vidt forskellig baggrund, som vi har her, fordi det viser sig, og det, der trækker jeg på min egen viden som, med det grønlandske, at hver gang vi sætter os sammen med dem, som plejer at sætte sammen, der har man som regel nogle regler for, at den og den og den skal være repræsenteret. Man finder aldrig noget nyt. Men måske kommer man alligevel ud herfra, måske går jeg alligevel herfra og tænker, den der med, at du... Måske skal du tænke dig lidt om, inden du bare siger det og det, eller hvordan blev det nu modtaget? Og hvad siger du til det, når du arbejder med det, du gør, ikke?
Jo.
Det tror jeg bare er sundt, og jeg tror meget på, at det er fremtidens måde at diskutere på. At vi skal sidde sammen med nogen, vi ikke plejer at sidde sammen med. Det er der, det rykker.
Det er vi enige om.
Tusind tak, fordi I vil være med. Jeg håber, I har lyst til at komme igen. Der er gået 55 minutter. Jeg er tilbage igen næste lørdag med et nyt panel mixet sammen af tre nye mennesker. I programmet hørte vi et klip fra Britney Spears' sang Toxic. Og vi hørte også et klip fra vores nye serie her på Radio 4, Forsvarets skjulte forurening, som du også kan finde som podcast. I redaktionen sidder researcher Gitte Smedemark og Gry Brun Mathisen. Musikken, du hører herunder, er komponeret af Steffen Nordenstam. Du kan finde det her program og alle de andre menneskemixer-programmer som podcast, der hvor du nu finder det, du lytter til. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tak fordi du lyttede med, og tak til jer.
Selv tak.